Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергей Каваленко адзначае дзень нараджэння за кратамі, галадуючы 29-й дзень. Пракурор, які вёў справу Алеся Бяляцкага, пайшоў на павышэнне. На круглым стале ў Менску выступілі з ініцыятываю абвясціць 2012 год годам памяці ахвяраў таталітарных рэпрэсіяў.
Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Паводле міжнародных назіральнікаў АБСЕ, парламенцкія выбары ў Казахстане не адпавядалі дэмакратычным прынцыпам, нягледзячы на абяцанне ўладаў удасканаліць дэмакратычны працэс. Выбары адбыліся ў нядзелю. Паводле папярэдніх вынікаў у парламент прайшлі тры партыі. Апазіцыя заявіла пра шматлікія парушэнні. Са свайго боку, група назіральнікаў ад СНД прызнала выбары дэмакратычнымі. Пра гэта заявіў сёння ў Астане старшыня групы Владимир Гаркун. Верховный суд Пакистану абавязаў прэм'ера Юсуфа Разу Гілані з'явіцца ў чацвер і даць паказанні, чаму ён не выканаў ранейшай пастановы суду наконт узнаўлення справы аб карупцыі ў адносінах да прэзідэнта краіны. Верховны суд спрабаваў аднавіць праверку фактаў па справе, якая вялася супраць прэзідэнта Зардары ў 90-е годы і была закрытая. Урад адмовіўся яе аднавіць, заявіўшы, што прэзідэнт мае імунітэт. Канфлікт паміж судовымі ўладамі і прэм'ерам – частка палітычнага крызісу ў Пакістане, у яго ўцягнутыя таксама ваенныя. Верховны суд лічыцца іх палітычным саюзнікам. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін сёння заклікаў да шырокага дыялогу ў інтарэсах развіцця краіны. У артыкуле, змешчаным на сайце Putin2012.ru, ён піша, што Расія патрабуе зменаў, але яны павінны стаць вынікам лагічнага развіцця, а не рэвалюцыі. Афіцыйныя вынікі апошніх парламенцкіх выбараў, у якіх пераможцам была прызнаная пуцінская партыя «Адзіная Расія», выклікалі маштабныя пратэсты. Апазіцыя склікае новы мітынг на 4 лютага, роўна за месяц да запланаваных прэзідэнцкіх выбараў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. У Нігерыі прафсаюзы вырашылі прыпыніць усеагульную забастоўку і вулічныя пратэсты. Яны былі выкліканыя адменай дзяржаўных субсідый на паліва, якое ў выніку ад 1 студзеня падаражэла амаль удвая. У панядзелак прэзідэнт краіны Гудлак Джонатан, рэагуючы на пратэсты насельніцтва, паведаміў пра зніжэнне цэнаў на бензін амаль на 30%. Нігерыя з'яўляецца найбуйнейшым здабытчыкам нафты ў Афрыцы, аднак грамадзяне практычна не маюць ад гэтага ніякіх выгад. Значная частка даходу ад экспарту нафты асядае ў карумпаваных урадоўцаў. Генеральны сакратар АН Пан Кімон заклікаў Раду бяспекі да сумеснай працы ў вырашэнні крызісу ў Сырыі. Кіраўнік АН таксама выказаўся за тое, каб цяперашняя місія назіральнікаў, накіраваная ў краіну арабскай лігай, працягвала працу. Паводле крыніцаў АН, у выніку масавых выступаў супраць кіравання прэзідэнта Башара Асада ў Сырыі забітыя каля 5000 чалавек. Пан Кімон паўтарыў свой заклік да сірыйскага кіраўніка перастаць забіваць свой народ і прыслухацца да яго. Тым часам у краіне, паводле афіцыйных СМІ, пачалася акцыя напісання самага длиннага ліста ў падтрымку Асада. Пасланне вернасці, як лічыцца, павінна дасягнуць даўжыні 10 кіламетраў.